Ntshito 9.
Saulo ujanga opseza be opunzira ambuye, nkumafuna kuwapa. Adapita kwa mkulu wa nsembe onse kukampempa makalata opita nao kunyumba za mapempero za ku Damasiko. Ankafuna kuti ngati akapezeko ena otsata njira ya ambuye, kaya ndi amuna kaya ndi akazi, akawa mange nkubwera nao ku Yerusalemu. Ali pa ulendo wakeo, adayandikira mzinda wa Damasiko uja. Mwadzidzidzi kuwala kuchokera kumwamba kuda mzinga. Adagwa pansi namva mau akuti,
Saulo, Saulo, ukundizo ziranji ine.
Iye adafunsa kuti,
ndinu yani ambuye?
Iwo adati,
ndine Yesu amene ukundizunza. Koma dzuka, kalowe mu mzindamo ndipo akakuwuza chochita.
Anthu amene anali naye pa ulendowo adayima atangoti chete. Mauwo ankawamva koma osaona munthu. Saulo adadzuka, koma pamene maso ake adaphenyuka sadathe kupenya kanthu. Tsono anzake aja adamugwira padzanja nalowa naye mDamasiko. Ndipo adakhala masiku atatu osatha kupenya, ndiponso osadya kapena kumwa kanthu. Tsono ku Damasikoko kunali wophunzira wina dzina lake Ananiya. Iyeyu adaona mmasomphenya ambuye akumuitana kuti,
Ananiya!
Iye adati,
Ambuye.
Apa ambuye adamuza kuti,
nyamuka, upite ku msewu wa munzindamu umene amati njira yolunjika. Ndipo ku nyumba ya Yudasi ukafune munthu wina wakutaliso dzina lake Saulo. Panopa akupemphera. Ndipo waona masomphenya munthu wina dzina lake Ananiya akulowa ndi kumsanjika manja kuti apenyenso.
Atamva zimenezo Ananiya adati,
Ambuye, anthu ambiri andiwuza za munthu ameneyu kuti adawachita zoyipa zambiri anthu anu ku Yerusalemu. Ndipo wabwela kuno ndi ulamuliro wa akulu a ansembe kuti adzamanga wonse worama dzina lanu mopemba.
Koma ambuye adamuza kuti,
Pita, pakuti iyeyu ndi mtumiki wanga amene tenda msankha kuti akalalikire dzina langa anthu a mitundu ina, mafumu ndiponso Aisraeli. Ine ndidzamuonetsa zowa zonse zimene adzayenera kumva chifukwa cha ine.
Pamenepo Ananiya adanyamuka nakalowa mnyumbamo. Adamusanjika manja Sauloyo nati,
Mbale wanga Saulo, Ambuye Yesu amene adakuonekera panjira imene wadzera ija andiruma, akufuna kuti upenyenso ndipo udzazidwe ndi mzimu woyela.
Pompo maso make mudachoka zinthu zonga mamba ansomba, ndipo adayambanso kupenya. Adayimirira nabatizidwa, ndipo atadya chakudya adapezanso mphamvu. Saulo adakhala masiku angapo limodzi ndi ophunzira aku Damasiko. Ndipo posakhalitsa adayamba kulalika mnyumba za mapemphero za Ayuda kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Anthu onse amene ankamva mau akewo ankadabwa namafunsana kuti,
Koda amene semwe uja amene ku Yerusalemu ankapha anthu otamadzina ali mopemba? Kodi siwabwera kuno kuti awamange oterewa ndi kukawapereka kwa akulu ansembe?
Tsono mphamvu za Saulo zinkakulira kulira, ndipo adathetsa nzelu Ayuda okhala ku Damasiko pakuwatsimikizira kuti Yesu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Patapita masiku ambiri, Ayuda adapangana kuti aphe Saulo, koma anthu ena adamuuzako za chiwembucho. Anthu achiwembuwo ankadikira pa zipata za linga la mzinda usana ndi usiku kuti amuphe, koma ophunzira ake adamtenga usiku namtsitsira kunja kwa lingalo mdengu. Saulo atafika ku Yerusalemu adayesa kulowa mgulu la ophunzira aja, koma onse adachita naye mantha, osakhulupirira kuti nayenso ndi ophunzira. Pamenepo munthu wina dzina lake Barnabas adamtenga napita naye kwa atumwi. Iye adawafotokozera za mmene Saulo adaonera ambuye panjira paja, ndipo kuti ambuye adalankhula naye. Adawasimbiranso za mmene Saulo ku Damasiko ankalankhulira molimba mtima mdzina la Yesu. Tsono Saulo adakhala nawo nayendera Yerusalemu yense akulalika molimba mtima mdzina la Ambuye. Ankalankhulanso ndi kumatsutsana ndi Ayuda olankhula Chigiriki, koma iwowo ankafunafuna kumupha. Pamene abale adamva zimenezi, adapita naye ku Kesareya namtumiza ku Tariso. Pamenepo mpingu wa ku Yudea konse, ku Galilea ndi ku Samaria unali pa mtendere. Udakhazikika ndipo anthu ochuluka adalowa mu chifukwa anthu ake ankayenda moopa Ambuye. Ndipo mzimu oyera ankawalimbikitsa. Pamene Petro ankayendera anthu a Mulungu uku ndi uku, adakafika kwa amene ankakhala ku Lida. Kumeneko adapezako munthu wina dzina lake Eneya, amene anali atagona pa mphasa zaka zisanu ndi zitatu ali ofa ziwalo. Tsono Petro adamuza kuti,
Eneya, Yesu Kristu akukuchilitsa, dzuka yaluwe mphasa yako.
Pomwepo iye adadzukadi. Anthu onse okhala ku Lida ndi ku Saloni atamuona adatembenukira kwa Ambuye. Kuyopa kunali ophunzira wina wankazi dzina lake Tabita, pa Chigiriki amati Dolika. Yeyu ankachita ntchito zabwino zambiri ndi kumathandiza osauka. Masiku amene omayiyo adadwala nkumwalira, anthu adatsuka maliro nakagoneka mtembo mchipinda cha mmwamba. Kuyopa kunali kufupi ndi ku Lida. Choncho pamene ophunzira adamva kuti Petulo ali ku Lida, adatuma anthu awiri kuti akamuuze kuti,
chonde, mubwele kwathu kuno msanga.
Tsono Petro adanyamuka napita nawo. Pamene iye adafika adamperekeza ku chipinda cha mmwamba chija. Akazi onse amasiya adangoti kwete mbali mwakemo, akungolira, nkumamuonetsa malaya ndi zovala zina zimene Dolika ankasoka ali nawo pamodzi. Petulo adawapempha onse kuti atuluke. Ndipo adagwada pansi nkumapemphera. Kenaka adatembenukira ntembo uja nati,
Tabita, dzuka!
Apo Tabita adatsekula maso. Ndipo pamene adaona Petulo adakhala tsonga. Petulo adangwira dzanja namuyimiritsa. Ndipo adayitana anthu a Mulungu ndi azimayi amasiye aja nampereka kwa iwo ali mwamoyo. Anthu onse akuyopa adamva zimenezi. Ndipo ambiri adakhulupirira Ambuye. Tsono Petulo adakhala kuyopa masiku ambiri kwa munthu wina dzina lake Simoni, mmisiri wa zikopa.